hæstvirt ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Áttunda dagskrármálið er tekið af dagskrá. Tekið er fyrir á níunda dagskrármáli, tekjuskattur og fleira stjórnarfrumvarp, 227. mál á þingskjali 251 með áorðnum breytingum á þingskjali 466, framhald þriðju umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Níunda dagskrármálið. Það of seint. Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru fleiri þingmenn sem ætla að gera grein fyrir atkvæði sínu? Þá tekur til máls háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal að gera grein fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti, nú eru nákvæmlega 13 dagar og 12 tímar upp á mínútu. Þar til að þessi lög taka gildi og að gera það verkum að Ísland verður eitt skattumdæmi, margir hætti að vera forstöðumenn, aðrir fá forstöðumenn í öðrum kjördæmum sem ég hef nefnt og mér finnst þetta að vera algjör lítilsvirðing við starfsmenn ríkisins að svona sé að þessu staði. Þetta er alltof mikið traði, alltof stuttur fyrirværi og svo framvegis. Á sama tíma er verið að taka upp stórkostlega skattabreytingar, mjög mikið flæking á kerfinu, mjög mikið aukið eftirlit, mjög miklar auknar upplýsingar til almennings og þetta er náttúrulega ekki forsvaranlegt fyrir herra forseti að starfsmennir sem að þurfa að fara að hugsa eigin starf, hvernig það breytist, að þeir eru að sama tíma að fara að sinna þessum stóru auknum verkefni, ég segi nei.
Hvaða greiðslunni er lokið? Frumvarpið er samþykkt með 21 atkvæði gegn 12 og verður sent hæstvirtur ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.